Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om nå Dinh Diem. Den sørvietnamesiske diktatoren som hisset på seg både kommunister, buddhistmunker og sine egne amerikanske allierte. I andre del fortsetter vi historien fra 1959, som var året der vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hadde den 58 år gamle katolikken Diem festet grepet rundt makten i Sør-Vietnam, der han regjerte som en autoritær president. Sammen med den yngre broren, Ngo Dinh Nu, satt han på toppen av det som har blitt beskrevet som en korrupt politistat, preget av nepotisme. I tråd med at Diems korrupsjon beriket hans egen familie, møtte diktatoren imidlertid motstand hos det sørvietnamesiske folket. For Sør-Vietnams mange buddhister var nemlig den katolske diktatorens forsøk på å innskrenke buddhistenes rettigheter særlig provoserende. Slik vi hørte i del 1, endte dette med at en buddhistmunk ved navn Thi Van Duc brant seg selv levende i protest mot Diems styre. I den nyheten om Ducs dramatiske død gikk verden rundt, ble den til et vendepunkt i den såkalte buddhistkrisen. Vi skal nå høre om hvordan dette bidro til Diem-regimets dramatiske fall. For å forstå hvordan dette gikk seg til, må vi også kaste lys over Diems håndtering av kampen mot det kommunistiske Nord-Vietnam. Etter at Vietnam ble delt mellom nord og sør, hadde landene blitt omgjort til en slagmark i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. For amerikanerne var det avgjørende å hindre at kommunismen fikk et fotfeste i Sør-Vietnam. Ved inngangen til 1960-tallet mottok derfor Diem-regimet støtte fra USA i det hæren hans kjempet mot kommunistiske opprørere støttet av Nord-Vietnam. Til tross for at han hadde amerikanerne i ryggen, utgjorde kommunistene likevel en betydelig fare for Diem. Det var for eksempel bare så vidt at han overlevde et attentatforsøk, da en kommunist ved navn Ha Min Tri forsøkte å skyte han under en offentlig tale. Heldigvis for Diem bommet Tris første skudd, før pistolen hans deretter låste seg da attentatmannen forsøkte å avfyre det neste. I det sikkerhetsvaktene hans raskt overmannet Tri, kunne presidenten dermed puste lettet ut. Likevel var drapsforsøket et klart tegn på at Diem ikke satt fullstendig trygt i presidentpalasset sitt, i Sør-Vietnams hovedstad Saigon. For å sikre sin egen posisjon begynte han derfor å pønske ut en rekke tiltak som skulle ta knekken på fienden hans. Øverst på diktatorens liste var behovet for å stanse kommunistenes forsøk på å vinne støtte hos sørvietnamesiske bønder. I det Sør-Vietnams militære fikk i oppgave å knekke kommunistiske motstandsgrupper på landsbygda, gikk derfor sikkerhetsstyrkene, ledet av Diems bror Ngo Dinh Nu, brutalt til verks. Dessverre for Diem slo de kommunistiske geriljakrigerne hardt tilbake. Ettersom det var tydelig at de ikke var sterke nok til å hamle opp med den sørvietnamesiske hæren, bestemte kommunistene seg i stedet for å angripe lettere mål. I løpet av 1959 ble derfor hele 1200 byråkrater i Sør-Vietnams statsapparat myrdet gjennom en serie attentater. Samtidig begynte Nord-Vietnam å sende mer og mer ressurser til opprørerne i Sør-Vietnam, som dannet det såkalte Viet Cong, en revolusjonær kommunistisk geriljahær som tok sikte på å styrte Diem-regimet. Det skulle man gjøre ved å etablere seg på den sørvietnamesiske landsbygda, der planen var å opprette baser som kunne brukes til å angripe Diem-styrker. Slik planla kommunistene å beseire diktatoren, før Sør-Vietnam deretter skulle slå sammen med det kommunistiske Nord-Vietnam. For å holde stand måtte Diem derfor sørge for å hente støtte hos sine egne hærstyrker. Det var imidlertid lettere sagt enn gjort. Diktatorens korrupsjon og åpenlyse favorisering av katolikker gjorde nemlig at flere i Sør-Vietnams væpnede styrker stilte seg spørsmålet om hvorvidt Diem var den rette mannen til å lede landet. Om morgenen den 11. november 1960 ledet derfor to misfornøyde offiserer ved navn Vuong Van Dong og Nien Chan Thi et statskupp som Diem bare så vidt overlevde. De to opprørske offiserene fortalte nemlig soldatene sine at de måtte okkupere presidentpalasset i Saigon I et forsøk på å redde de hjem fra et påstått myteri blant hans egne vakter. De intetanende soldatene ble dermed brikker I et kuppforsøk som kom nært på å ta livet av presidenten. Da kuppforsøket startet, ble han nesten bokstavlig talt tatt på senga I det soverommet hans ble peppret av et maskingevær som åpnet ild mot presidentpalasset. Heldigvis for Diem hadde han så vidt rukket å stå opp fra senga da kulene smalt gjennom soveromsveggen hans. Likevel var faren langt fra over. Samtidig som palassvaktene gjorde motstand, inntok kuppmakerne flere viktige knutepunkter I hovedstaden Saigon. Mens Diem søkte tilflukt I kjelleren sin sammen med broren og svigerinnen sin, tok opprørerne nesten fullstendig kontroll over hovedstaden. Da de var på nippet til å gå av med seieren, gjorde kuppmakerne så en fatal feil. De begynte å krangle seg imellom om hva som skulle gjøres med Diem og ekteparet Nu. Noen av offiserene ønsket å beholde Diem som president, for så å tvinge han til å gjennomføre en serie reformer. De mente at hovedmålet var å fjerne Diems bror Nu og konen hans, Madame Nu. Det innflytelsesrike paret hadde nemlig klart kunststykket å gjøre seg selv langt mer upopulære enn det diktatoren selv var. Ettersom kuppmakerne kranglet, fikk Diem-lojale styrker tiden de trengte til å kjempe seg fram til presidentpalasset for å redde han. Da kuppforsøket dermed ble stanset I siste liten, overlevde han med nød og neppe. Kampene hadde kostet 400 personer livet. Som vi skal høre, var dette likevel ikke siste gang at Diem støtte på en trussel fra sine egne soldater. Mulighetene for fremtidige kupp var fortsatt til stede ettersom diktatoren og familien hans utviste en begrenset evne til å dempe konfliktnivået. Dette gjaldt særlig Diems upopulære svigerinne, Madame Nu, som på ingen måte var villig til å moderere sin egen oppførsel. Det var særlig Madame Nus tendens til å bruke store pengesummer som gjorde henne til en forhatt skikkelse blant sørvietnameserne. Et av de mer markante påfunnene som fremprovoserte irritasjon hos folk flest, kom da Madame Nu bestemte seg for å bygge en statue I Saigon. Skulpturen skulle utgjøre en hyllest til Trung-søstrene, to vietnamesiske kvinner som hadde blitt nasjonalhelter etter å ha kjempet mot kineserne for 2000 år siden. Prosjektet som endte opp med å koste det som I dag tilsvarer nesten 2 millioner kroner, fikk vel å merke en særegen vri. Da monumentet ble avduket, kunne innbyggerne I hovedstaden konstatere at ansiktstrekkene til de to søstrene så mistenkelig kjente ut. Madame Nu hadde nemlig sørget for å bruke sitt eget ansikt som modell for begge to. Ved å ta seg en kunstnerisk frihet hadde hun dermed ikke bare fått bygget en hyllest til de to nasjonalheltene, Hun hadde også bygget en hyllest til seg selv. Det var et opptrinn som på ingen måte bidro til å dempe misnøyen med Diems regime. Da kalenderen viste 1962, kunne det til diktatorens bekymring virke som om truslene lå og lurte på alle kanter. Blant hærstyrkene hans var det for eksempel de som mente at Diem var for svak, og at han ikke kunne hanskes med trusselen fra kommunistene. Til tross for at han hadde omgjort 14 000 sørvietnamesiske landsbyer til festninger for å bekjempe Vietcong, ble det gjort enda et forsøk på å ta livet av diktatoren. Den 27. februar 1962 satt Diem I godstolen sin og koste seg med en bok om den amerikanske presidenten George Washington. Lesingen hans ble imidlertid plutselig avbrutt da en 230 kilo tung bombe plutselig braste gjennom taket over han. To militærpiloter som mente at Diem var mer opptatt av å bevare sin egen makt enn å beseire Vietcong, hadde nemlig tatt til luften for å ta livet av han. Bak spakene på to kampfly hadde de derfor gått I gang med et bombeangrep mot presidentpalasset. Til pilotenes skuffelse detonerte utrolig nok ikke bomben som avbrøt Diems lesestund. Den forbausede diktatoren konkluderte derfor med at han selv måtte være gjenstand for det han kalte guddommelig beskyttelse. Mindre heldig var tre andre personer som mistet livet da resten av palasset hans ble bombet. På toppen av dette ble 30 andre personer også skadet, blant dem Diems svigerinne, Madame Nu. Bortsett fra at de to pilotene ble idømt fengselsstraffer, var Diems respons likevel begrenset. Han konkluderte med at det var snakk om en isolert hendelse, noe han forklarte slik I en offentlig radiotale. Sitat. Angrepet var en isolert handling utført mot fedrelandet og folket av noen få sinnssyke forrædere. Hele resten av luftvåpenet, samt resten av de væpnede styrkene, viste urokkelig lojalitet og en standhaftig ånd av nasjonal enhet ved å raskt og effektivt motarbeide aggresjonen fra to kriminelle. Sitat slutt. Mer bemerkelsesverdig var det at Diem begynte å klandre amerikanske medier for attentatforsøket. Han mente særlig at en artikkel I tidsskriftet Newsweek hadde bidratt til å hisse opp stemningen mot han. Hvorvidt sørvietnamesiske offiserer regelmessig leste Newsweek, kan man muligens likevel sette spørsmålstegn ved. I samtale med en amerikansk general kom Diem imidlertid med en alternativ forklaring på hvorfor den ene av piloten hadde forsøkt å bombe palasset hans. Diem sa følgende. «Jeg burde ikke ha plassert han I flyvåpenet, siden jeg satte faren hans I fengsel for flere år siden.» Han utviste ingen tegn til at han lenger stolte på sine egne militære styrker. Han tilføyde nemlig dette. «På et tidspunkt kom jeg til å få en kule rett gjennom nakken. En dag kommer de til å få has på meg på den måten. Hvorvidt han spøkte eller ikke, ikke godt å si, men slik vi skal høre, kom Diems ord til å bli nærmest profetiske. Hendelsesforløpet som skulle resultere I diktatorens fall lå nemlig rett rundt hjørnet. Den 8. mai 1963 samlet sørvietnamesiske buddhister seg I byen Hue for å feire det man regnet for å være Buddhas 2527. Fødselsdag. På dette tidspunktet hadde Diem innført en serie lover som favoriserte katolikker som han selv på bekostning av buddhistene som utgjorde om lag 70% av landets befolkning. Som vi hørte I del 1, hadde han også dedikert Sør-Vietnam til den katolske helgenen Jomfru Maria. Buddhistene som samlet seg I Hue lot seg imidlertid provosere langt mer av at Diem hadde forbudt bruken av det buddhistiske flagget, som utgjør et felles symbol for buddhister verden over. Da det derfor brøt ut demonstrasjoner mot forbudet, eskalerte spenningen mellom Diem-regimet og buddhistene I Hue til et helt nytt nivå. Da politiet forsøkte å spre folkemassene som hadde samlet seg for å feire Buddha, ble det åpnet ild mot folkemengden. I kaoset som fulgte, ble en kvinne og 8 barn drept av Diems sikkerhetsstyrker. Sør-Vietnams buddhister reagerte derfor med sinne og raseri I det den såkalte buddhistkrisen ble utløst. Gjennom den neste måneden gikk buddhistmunker I spissen for en serie med protestmarsjer over hele landet. De krevde en stans på Diems autoritære politikk. Da regimet svarte med brutale tiltak, skled ting raskt ut av kontroll. En av episodene som særlig bidro til å øke konfliktnivået skjedde den 3. juni, da noen av Diems soldater helte kjemikalier fra tåregassgranater over hodene på en gruppe buddhister som befant seg I dyp bønn. Hendelsene utløste nok en bølge av raseri og protest mot Diem, som kulminerte den 11. juni 1963. Dette var datoen da munken Thi Van Duc gjorde seg selv til en martyr ved å sette fyr på seg selv I protest mot presidenten. I typisk stil utviste Madame Nu liten sympati da hun mottok nyheten. Hun kom med følgende kommentar. «Dersom buddhistene ønsker seg enda en grillfest, kan jeg gladelig anskaffe både bensin og fyrstikk.» I motsetning til Madame Nu, lot Diems amerikanske allierte seg bekymre sterkt av situasjonen. Som nevnt var Vietnam blitt en av de fremste slagmarkene for USA under den kalde krigen. Derfor hadde amerikanerne plassert hundrevis av militærrådgivere på bakken I Sør-Vietnam for å hjelpe Diems hær med å slå tilbake mot Vietkongs geriljakrig. Den eskalerende buddhistkrisen så imidlertid ut ved å rokke ved stabiliteten til Diems regime. Usikkerheten ble snart så stor at flere amerikanske politikere og byråkrater begynte å lure på om de hadde satset på feil mann. Det ble spekulert I hvorvidt generalene I den sørvietnamesiske hæren kanskje var bedre rustet til å lede landet mot kommunistene enn det den korrupte og upopulære Diem var. Dette var et inntrykk som ble forsterket da Diem begynte å kreve at amerikanerne skulle trekke tilbake de militære rådgiverne som hadde blitt sendt til Sør-Vietnam. Diem, som hadde kjempet for vietnamesisk uavhengighet gjennom store deler av sitt liv, fryktet nemlig at det amerikanske militære nærværet ville gjøre Sør-Vietnam til en nikkedukke for USA. Ved den amerikanske ambassaden i Saigon ble budskapet hans mottatt med bekymring, ettersom han så for seg at en tilbaketrekning kunne ende i at Sør-Vietnam falt til kommunistene. Da nyheten spredte seg til den amerikanske hovedstaden Washington D.C., ble Diem derfor en av de største utenrikspolitiske utfordringene for USAs daværende president John F. Kennedy. Til Kennedys bekymring fortsatte uroen å spre seg i Sør-Vietnam, der landets buddhister forble i gatene i protest mot Diem. I løpet av opptøyene etter Thi Van Duks død hadde regimet svart med å stramme grepet. Det ble derfor gjennomført arrestasjoner av tusenvis av buddhistmunker, noe som gjorde at ytterligere fem munker satte fyr på seg selv i protest. Likevel utviste den sør-vietnamesiske diktatoren ingen tegn til å oppgi den kompromissløse linjen han hadde satt. Blant de som rådet Diem til å sette hardt mot hardt, var hans opiumavhengige bror, Nu, en mann som i høyeste grad var en løs kanon. Blant de som fikk merke dette, var Nus egen svigerfar, Tran Van Chung. Han tjenestegjorde som Sør-Vietnams ambassadør til USA og trakk seg i protest mot regimets politikk overfor buddhistene. Det fikk nå Din Nu til å rase. Han skal ha uttalt følgende om Chung i et intervju. Sitat. «Jeg skal få hodet kuttet av han. Jeg skal henge han i midten av et bytorg og la han dingle der. Min kone vil lage knuten på tauet fordi hun stolt av å være vietnameser, og hun en god patriot.» Sitat slutt. Som om ikke det var nok, skal Nu i det samme intervjuet ha hevdet at han var oppfinneren av helikopteret. Ifølge han selv var han den første i verden til å bruke dette i krig. Dette var imidlertid høyst tvilsomme påstander. Likevel utøvde Nu og hans kone Madame Nu en tilsynelatende sterk påvirkningskraft på å nå Din Diem, som verdsatte de kompromissløse rådene fra broren og svigerinnen over alle andres. Et av nå Din Nus merkeligste innfall kom da det ble funnet en overvokst karpefisk som svømte i en dam i byen Da Nang. Lokale buddhister ble overbevist om at denne fisken var reinkarnasjonen av en av Buddhas disipler. Dette gjorde at pilegrimer strømmet til byen. De ønsket å se karpefisken med egne øyne. Men da nyheten nådde diktatoren Nus ører, oppfattet han det hele som en trussel. I et forsøk på å hindre buddhistene fra å samle seg rundt den hellige fisken, sendte Nu derfor ut lakaiene for å minelegge fiskedammen. Deretter ble den pepret med maskingeværild. Utrolig nok overlevde likevel den fisken som først ble drept da Nus spesialstyrker tok i bruk håndgranater. Den bisarre hendelsen fikk likevel motsatt effekt enn det Nu hadde håpet på, i det nyheten om attentatet på fisken gikk verden rundt. Dermed fortsatte fiskedammen å tiltrekke seg buddhistiske pilegrimer i det den nærmest fikk status som en helligdom. Dette var bare én av mange hendelser som gjorde at Nu ble oppfattet som en ustabil skikkelse. Han hadde tilsynelatende farlig sterk innflytelse over hans bror, diktator Diem. I Washington D.C. ble det derfor tatt en beslutning om at både Nu og konen hans, Madame Nu, måtte ut av bildet. De konkluderte med at dette var uunngåelig for at buddhistkrisen skulle få en fredelig løsning. Den 24. august 1963 mottok derfor den amerikanske ambassadøren i Saigon, Henry Cabot Lodge, et telegram som kunngjorde en endring i USAs politikk overfor Sør-Vietnam. Gjennom telegrammet fikk Lodge beskjed fra president Kennedy om å stille et krav overfor Diem. Kravet gikk ut på at nå Din Nu skulle fjernes fra de offisielle vervene sine. Dersom Diem ikke innfant seg med dette, skulle Lodge i så fall se seg om etter såkalt andre alternativer. Ettersom Lodge visste at Diem neppe ville gå med på å sparke broren sin, tolket han budskapet som en velsignelse til å organisere et statskupp. Gjennom lokale agenter som jobbet for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, begynte han derfor å ta kontakt med potensielle sørvietnamesiske kuppmakere. På samme tid begynte amerikanerne å legge press på Diem ved å trekke tilbake økonomisk bistand som hadde hjulpet å finansiere Sør-Vietnams spesialstyrker. Det var en taktikk man håpet ville få Diem til å gå med på USAs krav. Diktatoren lot seg likevel ikke presse. Tvert imot gikk nå Din Nhu I gang med sin egen plan om å utføre et attentat mot den amerikanske ambassadøren Henry Cabot Lodge. Dessverre for Nhu kom Lodge han I forkjøpet. Da det ble klart at den amerikanske ambassadøren var villig til å samtykke til et nytt kuppforsøk mot Diem, lot en gruppe generaler I den sørvietnamesiske hæren seg overbevise. Generalene gikk derfor I gang med å organisere et komplott. Likevel fikk Diem og Nhu snart nyss at noe var I gjære. Derfor oppmuntret Nhu en tilsynelatende lojal oberst ved navn Ton Thach Dinh til å utføre et falskt statskupp. Planen var at de ekte kuppmakerne ville avsløre seg ved å slutte seg til Dins soldater, som skulle late som om de stormet hovedstaden Saigon. Det verken Nhu eller broren Diem var klar over, var at Dinh I realitet hadde gått over til kuppmakernes side. Da Dinh fikk kommando over troppene som var stasjonert rundt Saigon, ble resultatet derfor et spektakulært forræderi. Den 1. november 1963 befant både Diem og Nhu seg I presidentpalasset I hovedstaden, da det de trodde var det falske militærkuppet gikk I gang. Etter hvert som militærkjøretøyene rullet inn I Saigon, gikk det imidlertid opp for brødrene at de hadde blitt forrådt. Det som skulle være et falskt militærkupp, hadde I stedet utviklet seg til å bli et ekte et. Klokken 20 på kvelden la derfor Diem og Nhu på flukt, idet de forlot det omringende presidentpalasset sammen med to lojalister. Sammen tok de fire mennene seg visstnok ut av bygningen gjennom en hemmelig tunnel, som ledet de ut til en nærliggende park. Deretter tok de seg til huset til en lokal støttespiller. Der gikk de skjul gjennom natten, mens de heftig diskuterte hva de så skulle foreta seg. Det ble blant annet foreslått at brødrene skulle flykte I hver sin retning. Tanken bak dette var at kuppmakerne visstnok ikke ville våge å ta livet av én bror dersom den andre fortsatt var på frifot og muligens ville vinne makten tilbake. Forslaget ble imidlertid avslått av Diem. I stedet valgte han å innlede et forsøk på forhandlinger med generalene som sto I spissen for kuppet. Dette skulle vise seg å bli en fatal tabbe. Morgenen den 2. november 1963 gikk Diem og Nhu omsider med på å overgi seg, mot et løfte om å kunne trekke seg tilbake I det som ble beskrevet som et ærefullt eksil. Mens de ventet på å bli hentet av soldater, hadde brødrene søkt tilflukt I en av Saigons katolske kirker. Der ble de arrestert, da de ble plukket opp av en militær panserbil. Ifølge avtalen som hadde blitt inngått, skulle Diem og Nhu deretter fraktes til et militært hovedkvarter, før de så skulle sendes I eksil. Kuppmakerne hadde imidlertid andre planer. Major Sung Hyo-Nia og kaptein Nguyen Van Nung hadde fått ansvaret for å pågripe brødrene. Nå hadde de fått nye ordre. Nia beskrev senere det som deretter skjedde inne I panserbilen på følgende vis. Sitat. Da vi kjørte tilbake til hovedkvarteret, satt Diem stille, mens Nhu og kaptein Jung begynte å fornærme hverandre. Jeg vet ikke hvem som startet det. Navneropet ble lidenskapelig. Kapteinen hadde tidligere hatet Nhu. Nå ble han belastet med følelser. Jung kastet seg mot Nhu med en bajonett og stakk ham igjen og igjen, kanskje 15 eller 20 ganger. I raseri snudde han seg så mot Diem, før han tok ut revolveren sin og skjøt ham I hodet. Deretter så han tilbake på Nhu, som lå på gulvet og rykket. Han satte en kule I hodet hans også. Verken Diem eller Nhu forsvarte seg. Hendene deres var bundet. Sitat slutt. Drapene på de forsvarsløse brødrene utgjorde ikke bare slutten på det korrupte Diem-regimet. De utgjorde også enden på det som hadde vært en bemerkelsesverdig karriere. I løpet av sitt 62 år lange liv hadde nå Dinh Diem gjennomført en reise som tok han fra familiens gårdsbruk til presidentpalasset I Saigon. Derfra hadde han beriket både seg selv og sin egen familie gjennom omfattende korrupsjon og nepotisme. I det han hisset på seg både buddhister, egne generaler og hans amerikanske allierte, gikk det likevel til slutt fullstendig galt. Dermed endte Diems ferd da like hans ble lagt i en umarkert grav. Visst nok lå diktatorens siste hvilested bare få steinkast unna statuene som Diems svigerinne, Madame New, hadde bygget av seg selv. Rasende demonstranter gikk nå løs på disse. I motsetning til New og Diem hadde Madame New imidlertid overlevd det dramatiske kuppet. Da kuppet fant sted, befant hun seg nemlig på ferie i Beverly Hills i California. Der mottok hun beskjeden om at Sør-Vietnams nye leder var en general ved navn Duong Van Minh. Da hun fikk nyheten om drapene på ektemannen og svogeren, bemerket Madame New at USAs problemer i Vietnam bare var i ferd med å begynne. Det var en uttalelse det skulle vise seg at hun fikk rett i. General Minh klarte seg bare 3 måneder i jobben sin før han deretter ble styrtet av den rivaliserende offiseren Nguyen Khan. Gjennom de neste årene ble det klart at Diems død på ingen måte hadde bidratt til å stabilisere Sør-Vietnam. I stedet ble landet omgjort til en av 1900-tallets blodigste slagmarker, da USA så seg nødt til å gå inn med full militær kraft for å beseire Vietcong og Nord-Vietnam. Etter enorme blodsutgytelser endte Vietnamkrigen likevel med en kommunistisk seier, da amerikanerne til slutt så seg nødt til å gi opp. I 1975 ble dermed Vietnam igjen samlet til ett land, da nordvietnamesiske tropper omsider inntok Saigon. Du har nå hørt andre del av historien om nå din Diem. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.